Taip, mylimieji, einam prie Furantijos knygos apreiškimo studijų. Leonida, prisimeni kokią pusę?
1140.
8 pusvalio.
4. Skelikas 4.
A, ketvirtą
pasiraipą.
Dėl pasiraipų, kur yra pavadinimai, aš tiesiog linkęs nelaikyti pasiraipų. Mėginau, žinai, kur dėjau dabar citatas, ir ten, kad būtų suprantama, tai aš įdėjau kelias pasiraipas. Ir ten yra skyriaus pavadinimas. Paskiau dar prieš tai dokumento pavadinimas, tai va čia, iš kiekvieną eilutę, tai jau, iš esmės, pastraipa, kur yra jau mintis pateikiama pastraipa. Tai va, pažymiu jau nuo to skaičiuodamas. Taip, kas norėtų pradėti, prašau.
Valdas.
Nu, Valdai, priminti.
Jeigu jūs tikrai mylite Dievą, šitą pasakymą turbūt taip.
Šitą.
Jeigu jūs tikrai mylite Dievą, įtikėjimą supažįstate ir jį mylite, tuomet neleiskite jau tokią patyrimo tikrovę, kiek nors susilpintų arba sumenkintų abejojančios mokslo insinuacijos. Logikos prieka ieškojimą, filosofijos postulatų, arba gero ir norinčių sielų, kurios sukurtų religiją be Dievo, protingi patarimai. Na, su pirma, tai tikėjimas yra toks dalykas, kuris kurio negali perduoti kitam. Tai yra pavadinimas patyrimas, tai yra tavo vidinė būsena. Tai yra vidinis dalykas.
Didina pasitikėjimą, kuris, aišku, įvairiom akimirkom gali gali būti įtakojamas, juk mes vis tiek nesam užsidarę nuo įvairių informacinių srautų. Ir mes išgirstam, nesvarbu kur, ar dainoje, ar kokioje nors knygoje perskaitam, ar nugirstam, ar galų galia mums sako, kurie su mumis bendrauja. Tai vat, kad taip tam atsilaikyti, turi būti tas patyrimas būsena. O čia tik tai per gyvą bendravimą su kūrėjui. Vien tik įtikėjimas, neleiskite, reiškia, kad paveiktų. Tai čia teorinis teiginys, o kaip neleis? Vat parodykit kelią, kaip neleis. Vat ir yra tada pritaikymas to įtikėjimo praktikoje, kada yra stiprinamas pasitikėjimas, kad šitas kelias yra tikras. Sakykim, kada tu bendrauji su žmonėmis, kurie teigiamai, kadangi yra nuoširdus ir nori išgirsti daugiau, negu žino, nuoširdžiai klauso ir pasako, aš nežinau kodėl, bet aš tavim tikiu. Jis neturi tokio paaiškinimo, kodėl jis tiki. Tai yra tų virpesių, tokia kaip sąšauka. Jisai tiki tai žodžiais tavo teiginiais, kur jau kiti virpesiai tiesiog desonuoja. Ir sako, mokslas viską geriau pateikia. Argumentais, faktais, o čia tavo fantazijos. Reikia, sako, realiai gyventi. Sugrįžti į realų gyvenimą, ką tu čia dabar, žinai, nuvažiavai į kažkokias tai ten lankas. Tai vat visa tai, jeigu net ir tokiam aplinkybėm stiprina įtikėjimą ir pasitikėjimą, tas įtikėjimas taip pat auga. Nes man buvo, kada pirmą kartą nesutiko su mano sampratom, kai aš taip pat nuoširdžiai aiškinu ir ilgai. Ir man sako, ai, tu sako, nu tai ką tu rimtai dabar dirbi, pasakyk man. Ką tu čia dabar šnekėjai, čia nerimtai. Bet ko užsiminėjai rimtai? Ir galvoju, nu kaip tu nesupratai, reikia tau aiškinu, gatvėj susitikti, žinai. Su mano buvusiu bendradarbiu iš televizijos laikų. Tai va tas požiūris, sakau, tai čia yra rimta. Ir tada toks buvo paniekinantis žvilgsnis iš aukšto. Reiškia, teisingai sako, kad tu esi išpradėjęs. Nes girdėjau, kad sako, kad tu ten jau iš viso proto netekai. Tai va toks pasakymas, jis veikia į žmogaus protą. Ir tai silpnina tavo, ir tada galvoji, vienas, antras, trečias pasako, tai ką, reiškia, gal čia netikra? Tai va tas gyvas ryšys, bendraujant, studijuojant šaltinius ir veikimas su kūrėjim, o tai palaipsniui tave tiek pakrauna. O kada įvyksta gyvimas iš dvasios, tada jau yra vienpusis eismas šitame gyvajame kelyje. Jau kita pusė nebėra kaip eit, nes tu matai, kad kvailystė. Argi tu nori tos kvailystės, o tos tikrosios bepartybės, ką padarė Liciferis su Šėtonu ar Kaligastija. Taip, kas norėtų toliau tęsti?
Dievą pažįstančio religininko tvirtumai neturėtų kelti nerimo abejojančio materialisto netvirtumas. Vietoje šito netikinčio netvirtumui iššūkį turėtų mesti patirtinio tikinčiojo gilus įtikėjimas ir dengiamas tvirtumas. Kaip vas Dievo pažįstančio religininko tvirtumui, tai žiūrint, kokio religininko, kaip nežinome, religija ne tik tai gyvoji religija, iš tikrųjų yra. Yra tikroji religija, švietos religija, ne religija. Ir tik tai patyrus tikrai Dievo meilę, šviesą, tiesą, atradus savo tikrus dievus. Ir tik tai tai patyrus tikrai gyvai ir gali atsispirti tam, mesti tam netikinčiam, tą iššūkį. Ir tiesiog tas, kuris netiki, ką jau prieš tai kalbėjo, jam negali įrodyti, kad yra tarp patirį, kad atrandi, kad patirį tikrai jauti. Ir meninė ir tą šviesą, ir ledimą. Ir ypač dažnai, kuo dažniau bendraujame, garbiname, bendraujame su savo tikrais tėvais, tik realiai jie nustiprina, apglėbė meilę, bet tai negali to įrodyti tam netikančiajam, nes jisai to nepatyrė. Ir tiesiog tik tai savo gyvenimo ir rodai pavyzdį. Ir kiek esi gyvame ryšyje su kūrėju, tiek ir augi kartu, ir stiprėji, ir tvirtėji. Ir viskas priklauso tik tai nuo mūsų gilesnio įtikėjimo ir pasitikėjimo savo tikraisiais tėvais. Ir tiesiog jau neišmuša tas ir mūsų tas išvežimų, to išvedžiojimo netikinčiojo ir pasakymai, kaip dauguma. Ir dauguma gyvėjo, kai sako, iš šalies, nu, jau tam jau spokelis nuvažiavo, kuris jau atrato savo tikrus. Mes tai žinome, kad tai yra tiesa, tikrovė. Ir tikrai, tikrai gyvenimas tikrovėje, tik tai tai yra šviesos tikrovės gyvenimas, kartu su kūrėjai ir tvirtėjimas. Ir visų problemų sprendimas. Nu, viskas, viskas yra ta tikroji šviesa. Tiesa, tik tai atradus kurie savyje, tai yra gyvybingas gyvenimas, tikrovės gyvenimas, šviesos gyvenimas. Tad ir būkime šitą gyvenimą kelyje, tik tai dėdami pastangas įsilaikysime ir tvirtėsime ramas ir šviesėsime. Ir stiprinsime kitus.
Taip, ačiū. Kas turi dėl savo mokymą? Kokių nors apmąstymų?
Taip, pabandysiu tą pačią temą čia pakasti. Leonidas tvirtumą, įtikėjimą tvirtumą. Peržvelgiant savo visą praeitį, sakykime, vis tiek mes šiaip taip atsigrėžėme į praeitį. Na ir suvokime, kas mes buvome be to įtikėjimo ir kas mes esame dabar, su kurie šviesa viduje. Na ir...
Atsiprašau, ar jūs girdite, ką Adolfina kalba?
Nu, kažką tai girdėjau.
Garsiau kalbėk, nes... Jo, garsiau kalbėk.
Na, sudėtinga garsiai kalbėti.
Nesudėtinga, norą reikia daryti. Juk tu darai dar vardam kitų. Reiškia tai...
Aš tai suprantu ir čia galbūt... Tokia prigimdinė savybė.
Ne, viskas yra išugdoma. Kuo daugiau norėsi kitiems gėrio, kad to bus stipresnis balsas.
Na ir šitas įtikėjimas, giluminis įtikėjimas, širdis iš karto atsiranda, čia yra procesas ir gan ilgas procesas. Ačiū. Čia yra daug kas nulėmė, netgi turėjimas vidinių žinių. Visos patirtys gyvenimiškos, visą per gyvenimą sutelktą informaciją mumyse. Buvo per tą patirtinį kelią daug tokių lūžių, susviravimų, bet vis tiek, kaip žinome, asmenybės tas vedimas, kuriam, kaip sakant, pasiduoti vidiniam asmenybės vedimui, o ne tam gyvuliniam protui, paima viršų, jeigu tu gyveni iš tikrųjų tomis tiesomis, kurias mums yra suteikęs kūrėjas iš vidaus, o daugiausiai tai nulėmė meilę, meilę viskam absoliučiai, viską, kas yra sukurta kūrėjo, didelė meilė nuoširdumas. Ir troškimas nešti tą kūrėjo suteiktą meilę į savo aplinką visur, kur tik esi. Ar tu esi gamtoje, ar tu esi tarp savųjų, ar tarp svetimųjų. O šitam be abejo labai reikalingas ne tik apreiškimų studijavimas, reikalingas bendravimas su aplinkiniais, kurio mums pastaruoju metu labai labai nepakanka. Pastaruoju metu, kai išvykau traukiniu į Šiaulius, man labai labai trūko šito bendravimo su žmonėmis, kadangi dabar yra, žinome, kad atskirti per atstumus, per kelis ten metrus vienas nuo kito, kad į tą pačiame traukinyje, tai nėra galimybių užmėgsti kažkokį tai ryšį, pabendrauti. Tai va šita dirbtinė padaryta mūsų tų vadinamų vedlių, vyriausybės vėlių tą izoliaciją dėl tos baimės ir netikros baimės labai labai daug daro žalos žmoniai, pradedant nuo vaikų mažų iki suaugusių, iki senjorų. Ir bendravimas yra, esu tokia mintį netgi užsifiksavosi, kad netgi geriau negu gera perskaityta knyga gyvas bendravimas. Na, jis mus ir plečia mūsų ir supratimą, ir suvokimą, ir komunikaciją, ir išvalgą, ir pasitikėjimą savimi, ir kūrėjų, kai gali skleisti iš tikrųjų tą besąlygišką meilę, savo žinią, savo patirtis kitiems, aišku, neignoruojant kitų, o tik tai, jeigu reikia, papildant, pašviesinant tai, ką turi sukaupę savyje. Taip.
Tai iš tikrųjų, pastebėjai, kad ta dirbtinė izoliacija, jie keičia žmogaus per pasąmonės poveikį. Ir žinokit, niekada nebus to bendravimo nei traukinyje, nei autobuse, koks buvo iki šitos beprotybės. Aš tą vadinu iš tikrųjų beprotybė ir nusikaltimu. Pandemija tai yra dirbtinis reiškinys politikų užmačių įgyvendinimu. Tie žmonės turi būti teisiami kaip nusikaltėliai prie žmoniją, nes tai paveikta visa žmonijos pasąmonė. Jeigu Hitleris veikia dalies, sakykim, tautų ir sąmonė ir pasąmonė, tai čia paveikta visa žmonija, visuose kontinentuose. Nėra nei vienos vietos, kad ji nebūtų nepaveikta. Šitie nusikaltėliai turi būti tiesiogiai izoliuoti pirmiausia, nušalinti nuo valdžios ir nuteisti.
Dar, Algimantai, aš noriu pridėti, kad yra ir grįvonama Jėzaus evangelija, žmonių brolystė.
Nu, matai, brolystės čia nebuvo, dar ją reikia įgyvendinti. Bet aš kalbu jau apie gilesnius dalykus. Kada tu važiuodavai traukinį ir galėdavai bendrauti su žmonėm, dabar žmonės bijos bendrauti. Kadangi jų viduje iš pasąmonės iškyla nepasitikėjimas. Čia negalima dekretu, žinai, sakyti, karantino nebėra, tarsi žmogus ir viskas, jau sugrįžti tą būseną prieš karantiną. Jis bijos, o gal yra tas virusas, o gal jis serga, gal be simptomų serga, negali sirgti be simptomų. Nėra ligos, kuri būtų be simptomų. Virusas tai iškartgi yra jau tas pojūtis. Taip kad dabartinė apskritai Urantijos padėtis yra tokia apverktina, jeigu paėmus sklandžiai besivystančias planetas, tai per laukinio epochą einant, iš tikrųjų, aukštesnės rasės, tai pirminės rasės, iš šešių spalvotųjų rasių, raudonoji, geltonoji ir mėlynoji, jos yra visose pasaulyse. Kituose pasaulyse yra šešios, kaip mūsų irgi šešios. Tai yra dar oranžinė, žalioji ir pati menkiausia indigo arba juodoji rasė. Ir tos, kurios turėjo šešias rasės, jos kada eina per laukinę etapą, tai labiau išvystyti intelektualiai rasė pajungia tas antrines rasės. Ir būtent raudonoji rasė tai pajungia oranžinę rasę, kad jie būtų tarnais ir nuo to atsirado vergovė. Geltonoji rasė pajungia žalią rasę, o mėlynoji rasė, kurios ten jau tolimiausi protėviai su priemaišom yra baltoji rasė. Jie pajungia tą indigo rasę, juodąją rasę. Ir net, pavyzdžiui, sakykime, raudonoji rasė su mėlynąja rasė gali ir turėti artimesnių santykių. Bet ne visada jie ten pasiekia tą susibroliavimą. Ir žodžiu, tokia padėtis yra taip, kad tos evoliucinio ilgalaikio proceso priemonės, jos numatytos, kurie numatytos, kad tos rasės vis tik tai išliktų ko geriausiai palikuonis. Tai numatyta net ir, sakykime, planetos princo veikimu ir Adomo ir Ievos veikimu kaip dvasinių vedlių pasireiškimu visoje planetoje ir atitinkamų kitų darinių, kad būtų tosios rasės vystomos. Kad evoliucija čia einanti šviesos ir gyvenimo kryptimi turėtų kuo ryškesnį brolystės pasireiškimą. Tai iš atsilikusių degeneratų tu negali šito su jais pasiekti. Jų šmintis yra menka, jų veiksmai yra kenkianti žmogaus geroviai. Tai vat vyksta apvalimas. Ir tose planetose yra numatyta, kokie rasiai, kokie gali būti palikuonis. Kiek jų skaičius turi būti? Tai vat, kada jau skaitysiu Tolerancijos knygą, tai ten bus tokia mintis, kad problema su Urantijos planeta yra ta, kad nėra tų teisėjų, kurie galėtų pasakyti, kokią rasę, kiek turi turėti palikonių, kurie yra menkesni, jie nėra reikalingi, kurie, reiškia, jiems apribotas palikonių turėjimas. Tie, kurie yra vertingesni, jiems yra didesnės skaičius leidžiamo palikonio turėti. Ir jeigu tai yra žemo statuso, tai vėl mažesnis skaičius. Aukštesnio statuso, sakykime, kokie nors jau intelektualų žmonės, jiems leidžiama daugiau turėti palikonių. Visa tai visos civilizacijos labui. Nes jeigu bus imlesni dvasiniai šviesai, jeigu jie bus intelektualiai išmintingesni, natūralu, jų pasireiškimas visumos gerovėje brolystėje bus stipresnis. Ir dėl to tai yra žmonijos apvalymas ir sako apreiškėjai, kad ir Urantijos žmonija, ji neturi tų teisėjų, kurie būtų tokio dvasinio lygio, kad apspręstų, kam galima kiek apriboti, kam kiek galima leisti palikonių turėti. Bet jie vis tiek turės spręsti problemą su visais defektyviais palikonėmis, su visokiais antivisuomeniniais palikonėmis, kurie tiesiog jie kenkia visuomenėje. Kaip juos izoliuoti, kad jų poveikis neterštų pasąmonės kitų ir sąmonės. Kada aš pirmą kartą nuvažiavau į Jungtinės Amerikos valstijas, tai buvo 1978 metai. Ir kada aš Niujorke pamačiau, ten tuo metu buvo labai blogos reputacijos Bronxo kvartalas, juodukų, Harlemas, tai tiesiog negalima išlipti iš mašinos, nes vien juodukai buvo tenai. Ir jie ten ir prostitutės, ir narkomanai, ir žodžiu, nusikalstančios grupuotės. Tai net prie sankryžos, pristabdžius mašiną, jau kai kurie, žinai, pavojingai ten mes naktį važinėjom. Ten, žodžiu, parodė tą sakykime, naktinį Niujorką. Tai vat, man atrodė, tie vat, pastatai tokie slegintys aukšti, ten kaip kalėjimai. Ir aš galvojau, tai čia siaubas gyvent tokiom sąlygom. Apskritai, aš tada pirmą kartą mačiau tiek daug negrų. Nebuvau gyvenime matęs, vieną kitą. Ir tada tu važiuoji, ten nei vieno baltojo nėra, tik negrai. Ir jie ten šokinėja, ten pritepliotos sienos. Galvoju, kam tepliot sienas? Ir va šitas čiaudalas, aš nemaniau, kad jis ateis į Lietuvą. Kada pradėjo tepliot sienas? Taigi nusikaltimas. Juk pabandyk tu žmogų, žinai, drabužį švarų ir kad išteptų dažais. Tai sakys, tai palauk, tai aš tik ką nusipirkau, sumokėjau pinigus ir man dabar tu sugadinai, tai tu nusikaltėlis esi. Padėk man nuostolius. Į teismą aš tave atiduosiu. Policija taip, sakys, čia prievarta. O kada masiškai sienas teplioja. Tai čia kitas pats nusikaltimas. Bet niekas nebekreipia į tai dėmesį. Pažiūrėkit prie panoramos, kokie yra perėjimai. Baisu. Baisu, kas ten yra. Ir tai iš Amerikos atėjo, va tų jodukų, tie visi repai, visokie ten, žinai, nemelodingos, va triukšmo tos grupės, iš tų negrų Amerikos, ne iš Afrikos negrų. Afrikos negrai, tai jie instrumentų neturėdami, bet jie sukuria tas dainas, kurios yra tiesiog, nu, melodingos, o čia yra tas nubukęs protas. Jisai narkotikais aplipęs, ten žlugdamas, degeneruojantis. Ir va, ta glitimasi, va, jos išmokino. Ir čia tai išmaldas gal be jokio darbo. Tai kam tada dirbti, jeigu išmaldos gauna? Vat pašalpų sistema. Tai jį maskuoja neteisingumą, kuris yra valstybėje. Verslininkams tada leidžia nemokėti atlyginimų, valstybėje nemokėti pensijų, iš kurių dydžio tu gali visus mokesčius susimokėti už šildymą, už elektrą, dujas, maisto nusipirkti, drabužių ir normaliai gyventi. Ne, mes tave padarysime priklausomą, pašalpo. Tai čia yra parazitavimas, bet tai yra dėl to, kad neišmintingi vedliai tą daro. O atėjo visą tai iš Amerikos. Štai bedarbiai gauna pašalpą. Už ką jam pašalpą? Jeigu tu nedirbi, tai atleisk mano mielasis. Tavo problema. Bet valdžia turi suorganizuoti tokias aplinkybės, kad žmogus norėtų to darbo. O ne išdalinti pinigus ir paskui nebėra kaip primonyti tą žmogų, kad jie tai dirbtų, nes jam naudinkiau nieko nedaryti, pašalpą paimti.
Vokeliuose gal.
Tai dėl to ir yra, kad nėra tos valdžios, kuri sudarytų verslui sąlygas mažais mokesčiais. Mokesčiai yra tokie užkrauti, kad verslas negali išsilaikyti be vokelių. Kaip jis išsilaikys? O dabar keletą dirbtinai negali būti keliamos kažkokios tai minimalios ten algos. Negali būti nustatinėjama įstatymas. Jeigu būtų žemi procentai mokesčių, o tai bus 10 procentų mokesčių, viskas, riba. Ir biudžete bus daugiau pinigų. Niekas neslėps. Ką reiškia 10% atiduoti? Nuo pelno. Tada verslininkas gyvens visiškai kitokią būseną. Jisai be įtampos gyvens, kadangi dabar jisai visą laiką yra, bet kokiu metu gali prie jo prieit kažkoks tai mokesčių inspekcijos, žinai, ten kabinetas. Nes visuomet yra galimybė tą padaryti, kad jis slepia. Tai va tada bus visiškai kitokia mokesčių sistema. Ir tuo labiau verslininkas, jisai nesieks kitą nuskriausti. Jis turės lėšų. Nes jis dabar maitina parazitus tuos, kurie tūkstančių savo ima. Iš biudžeto ima pinigus. O jų darbas kontroliuoti kitus, gaudyti kitus. Ar tai bus prokuratūra, ar tai bus policija, ar tai bus mokesčių inspekcija. Tai yra institucijos, kurios parazituoja. Gauna pinigus iš biudžeto didžiausius ir tada gaudo to žmonės. Mat, kaip mane privertė registruoti. Manęs kaiminas juokėsi, sako, tu dabar tapai pirmuoju dvasiniu komersantu. Nu taip. Aš turiu nuo aukotų pinigų užregistravę, nu, privertę užregistruoti tą veiklą mokesčių inspekciją. Ir jie užregistravusi, sako, tai kokią man veiklą jūs užregistravot, bet pasakykit. Kuri neįtraukta į kitus pavadinimus. Veikla kažkokia. Tai aš dabar nuo to aukų moku mokestį. Ir jeigu tai bus religinė bendruomenė ir renka aukas, tada aukos nemokestinamos. O jeigu aš privatus asmo, aš neturiu teisės rinkti. Tada tu turi sumokėti mokesčius ir tau čia bus komercinė veikla. Tu teiki paslaugas, o tikintieji perka tavo paslaugas. Viskas tas pats yra, bet va, kaip manipuliavimas yra įvardyjimu. Ir vat aš tapau dabar dvasinį verslininkų. Tai vat viskas yra sujaukta. Ir nusikelteliai yra mokesčių inspekcijos darbuotojai, kadangi jie išmano tų raštų 2,5 mėnesių, nepadarė išvadus. Dar atėjo vėl naujas laiškas. Mokesčių inspekcija turi informacijos ir taip toliau. Sakau, tai ko jūs iš manęs norit? Sakau, jūs man užregistravot mano veiklą. Jeigu nesutinkate, jūs galite kreiptis į teismą. Mes patikriname jūsų veiklą. Jūsų veikla atitinka tokį jūsų individualios veiklos registravimą. Sakau, tai ko dabar jūs iš manęs norite? Sakau, aš jūsų šito laiško nesuprantu. Tai sako, aš aiškinu, sakau, aš gi rašiau 2,5 mėnesio. Tai jūs kitam skyriui rašėte. Tai sako, mes tik jūs informuojame. Sakau, bet kaip jūs informuojate, ką aš turiu, jeigu nesutinku į teismą kreiptis? Dėl ko? Aš jums nulenkiau galvą, kad užregistravot. Sakau, nežinau, ką užregistravot. Tai prašiau, sakau, dar man atsiųskit, kad aš žinočiau, kuo aš esu įregistruotas. Tai vat visa tai ir yra tai, kas nėra Lietuva. Tai ne Lietuva. Tai yra kažkokia teritorija. Briuselio žemė. O turi būti Lietuva, Lietuvo žemė. Lietuva turi turėti savo vyriausybę, ne Briuselio, ne Kremliaus, savo, Lietuvos vyriausybė. Šviesiausios žmonės turi būti vyriausybėje. Prezidentas turi būti nušvitęs, atradęs kūrėją, gimęs iš dvasios, kad jisai turėtų tą patyrimą, apie ką mes šiandien kaip tik ir skaitėm, kad įtikėjimas jisai turi būti stiprus, grindžiamas to patyrimu. Ir tada bus ir ekonomika, ir švietimas, ir šeima bus to vedlio rodoma, kurie kryptimi turi būti vystoma. Ir jis tada nurodys kitiems, kadangi jis aukštesnė yra padėtyje, jo žvilgsnis apima platesnį kontekstą, pasaulinį. Tai va, jis ir nurodys, ką, kaip reikia daryti. O tada kiekvienas turi laisvą valią pasireikštų. Tuo vektoriumi, ne ten prie kiekvieno ten siūsti tikrintojus, leisti kvepuoti žmonėms, laisva valia. Tai žmogus turėdamas ne prievaizdą, kuris kvepuoja, žinai, įvairių kontroliuojančių institucijų pasireiškimų, bet laisvę išsireikšti, kad tu galėtum save išreikšti, tai jis turės tada polėkį. Turės idėjų. Dabar apskritai nėra jokios idėjos. Kokią idėją turi Lietuvos vedliai? Kokį idealą turi? Tai aukštesnis laiptelis. A koks idealas yra? Va, idėja, kuri Lietuvą veda pirminį šviesą, kažkokia turi būti vedlių pateikiama. Betgi idealas koks turi būti? Ko jūs siekite? Tai visuomenė turi žinoti, ko jūs siekite. Nėra. Ne tik idealų. Idėjų nėra. Tai kaip gali būti ta visuomenė? Diena yra kaip pamestinukai, papirė, nuskriausti, sušalę. Neturi perspektyvos. O bet dabar yra... Irgi pasakiau, o bet dabar dar tačiau reikėjo pasakyti. O bet dabar tačiau. tai va, tai... Ir žmonėje visai yra kaip pamestinukai su šalis. Suskaidyti, taip. Našlaičiai, taip. Izoliuoti, kaip nubaustieji. Tarkitko, man kilo dabar va, toks klausimas, įdomu, kaip ten už vienolynų sienų, kurie taip jau nuo visuomenės izoliuoti. Ar jie taip pat dar ir viduje susiskaldė į savo, žinai, individualią izoliaciją? Ar ten irgi nešioja? Ką?
Taip, jie labai susiskaldė, aš esu buvusi vienolynę porą kartų, mano draugė buvo vienuolė.
Ne, ne, bet aš turiu mintį per pandemiją. Per pandemiją.
Ai, šito aš dabar nežinau.
Nu tai vat, man ir domina, ar
jie
ten
niekur
skuduras nešioja.
Niekur neįna.
Ką?
Garantuotai nežioja.
Tai vat aš irgi manau, kad jie...
Gal jie niekur neįna.
Nesvarbu, bet ten virusas taigi per tvorą gali peršokti.
Šokinė.
Suprantai, su parešiutu gali visi nušokti.
Jau.
Na.
Nu, įdomu, apsilaikinti.
Taip.
Neįgrįst.
Bet iš esmės tai yra galimybė tiems, kurie masto ir kurie ieško, pamatyti, kad ta civilizacija vis tik tai yra ant molinių kojų. Milžinas, net siaubūnas, kuris prislėgė visus turtais, materialia prasme, pareigom, įtakom ir va tais pasidemonstravimus, kad viskas labai, labai, sakyčiau, lengvai valdom. Ir galima pasukti visą civilizaciją, kaip tik tai pageidauja, tik surast priedangą, kad išgazdintum. Tai jeigu čia gazdino jau nuo neatmenamų laikų rusai puola, nu tai ten...
Labai puola kiekvieną dieną.
Taip, tai dalis, reiškia, to tikėjo ir gyveno baimė, ir ten žemines kasėsi galbūt. Tai dabar visam pasauliai, tai pandemija, pandemija, virusas. Tai dabar jau nauji virusai, tai indiškas, tai ten... Belgiškas, tai ten širvintų virusas, dar kažką naujai. Tai va, tai pasakai be galo.
Visiems kažkada turės susibaigti viskas. O gal ir greitai griūtis civilizacijos. Tai jau griūna.
Tai va, ir leidžia tam ieškančiam nuoširdžiai, žvelgiančiam giliau pamatyti, kad visa tai yra dirbtinai organizuojama. Jau. Kada aš jau prieš daug metų kalbėjau politikai draudžia narkotikų vartojimą. Nu, kadangi visuomenė smerkia tai. Nu, pasekmės liūdnas. Draudžia prekybą ginklais individualiam asmenim. Čia yra kontrabanda, čia tik tai valstybė gali kontroliuoti. Ir vat jie organizuoja įvairius šau, kur ginklų vyksta parodos, ten lėktuvų, ten įvairiausių tankų, ten priveržai ir taip toliau. Visos sistemos. Tai štai, šitas verslas ginklai yra pats pelningiausias. Jeigu narkotikus draudžia, prostitucija dauguma irgi draudžia, tai pelninga sfera. Ir va dabar ginklų niekas nedraudžia. Kad valstybės užsiminėtų ginklo gamybą ar pardavinėjimą. Nėra nei vienos šalies, kuri pasisakytų prieš tai. Ir šiuo atveju, kada būna tos parodos, sudarinėjami kontraktai milijardais, pagamins tą, bet tai tu jeigu gamini, tai kiek ten prisipirksi tų ginklų, tai vis tiek jisgi nesviestas, nesuges. O kas tada pirks, jeigu tu jau išpirko tos ginklus, visi pilni tų ginklų sandėliai, tai reikia juos panaudoti, kad jie būtų naikinami taip pat tie ginklai, kad reikėtų vietoj šito naujo. Jeigu sviestą suvalgai, tai tu eini parduotuvė, tai tas pat ir su ginklais. Jeigu tu nusipirkai, tai jį reikia panaudoti. Tai tiem fabrikam, iš kur pelno gauti, jeigu nieks nepirks. Tai va tada politikai yra to verslo, kadangi jis labai pelningas kišeniai, tie lobistai, o lobistai tai yra nusikalstamos struktūros, kišininkų struktūros, jie milijardiniais kišiais nuperka politikus. Ir tie politikai priima tos sprendimus, kurie labai palankus iš biudžeto teiktų užsakymus ten kokiai nors Lockheed'o ar Boeing'o kompanijai dėl naikintuvų gamybos. Ir va, yra tada savi tyrimų centrai, stebi žmonių charakterius, religinės nuostatas, stebi, kokie yra tradiciniai ryšiai, kultūriniai, koks impulsyvumas tautų, kur galima mesti nesantaikos sėklą, kad būtų panaudojami tie ginklai, kad būtų galimybė juos vieną tai ir panaudojus dar testuoti, nebe poligono sąlygom, bet realių karinių veiksmų sąlygom. Ir kita vertus, tai jau yra tas pats kaip sviesto tepimas ant duonos. Na, jau tie ginklai bus sunaudoti, reikės juos pakeisti. Vėl bus užsakymai. Ir visą tai dirbtinai darom. Dirbtinai. Politikų sprendimų rankomis.
Visi nusikaltėliai.
Jie nusikaltėliai, taip. Jie yra nusikaltėliai prieš žmoniją.
Ir viskas prieš kurie valandą.
Būtent, taip.
Visi jie turės atsakyti anksčiau vėliau už tos veiksmus.
Žemėje tai jie neatsakys, aišku, bet po prisikelimo jiems bus pateikti visi vekseliai, jo gyvenimas. Ir va tai bus didžiulė, sakykime, psichologinė trauma. Bet jie patys save nubaus, kadangi jiems bus per daug akinanti šviesa eit visų gerovėj, gyvojo keliu. Jie nežiūri šitą. Jie tyčiojasi iš žmonijos. Jie žiūri tik tai savosios gerovės, materialia prasme. Tai jiems nebus charakteris suformuotas toks, kokį numatė kurijas kaip savo jį atvaizdą. Ir jiems galų gale pristiks ištvermės. Vat ką mes dabar skaitėm. Įtikėjimas jūs turi kaip tik stiprinti. Kad nieks nepaveiktų iš šalies. Nei filosofija, nei kokia nors, sakykime, mokslo tiesa. Tai va tiems bus atvirkščiai, kai ir filosofija bus sustiprinimo linkme, ir mokslas sustiprinimo linkme, link brolystės ir kurėjo. O jam psichologiškai, tai va kaip mes dabar čia turim atlaikyti spaudimą, kad jūs be proto. Jiems reikės atlaikyti va tą aplinkos spaudimą iš visur. Iš visuomenės, iš įvairių socialinių grupių, iš tos aplinkos ir tai, ką mato. Tai ką aš padariau tam gyvenime? Čia, kur buvau, taigi aš viską priešingai dariau, kad tik tai ne kitiems, o kad man būtų daugiau. Ir va tas protas, jis nebus dirbtinio intelekto, žinai, programa apvalytas. Ne, savo pastangų niekad turi apsivalyti per gyvybingą ryšį su kurėju. O nėra suformuotas charakteris dėti pastangas. Nusekliai, nuolat ir dar nuoširdžiai. Mokytojai bus per tiek perteikia tik tai informaciją. Jie parodo pavyzdį. O iš kur gauto vidinio nuoširdaus užtaiso, kai čia gyvenimas buvo išvaistytas. Nors ir materialiuose turtuose taškis. Tai štai vat jiems bus bausmė. Jų pačių laisvos valios sprendimas man per sunku įtikėti. Geriau jums žinai, tegu užbaigė mano tą tapatybės egzistavimą apskritai.
Tai gal jie net kaip kurie, dauguma kurie.
Taip, gali būti.
Labai blogius.
Taip, gali būti ir taip.
Žiūrėti į kokią laiksnę. Blogis.
Taip, taip. Nu jau su blogis yra milžiniška laipsnė, visą žmoniją peikintis. Taip, kas turi dar savo minčių? Nes čia praeisį kartą Simas sakė prie stalo, sakau, Algimantai, tai jūsą valandą atnešinėkėjai. Taip, kad nebūtų mano valanda. Nu, jeigu nėra daugiau jūsų minčių pagarsinimui, tada sakau, ačiū jums visiems už dalyvavimą, susitiksim, kas galės rytoj prisijungs, Kaune, o kurie negalės prisijungti, tada galbūt kitą šeštadienį. Ačiū dar kartą, sudėl.
Ačiū. Я
оставаюсь в этом, теперь и в этом. Хорошо.